Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti reakcije na odluku Okružnog suda u Hagu da u slučaju genocida u Srebrenici nema imuniteta za pripadnike UN-a.
Ujedinjene nacije nisu ni pokušale da spriječe ili zaštite jedan život.
Hrvatski sud podignuo optužnicu protiv oficira JNA Miroslava Radića da je ubio hrvatskog branitelja Đuru Begovića. Supruga ubijenog tvrdi.
Da je gospodin Radić njemu pucao u glavu i gotova stvar. To su rekli ljudi koji su stajali pored njega.
Hrvatsko pravosuđe povodom slučaja Radić do sada od Beograda nije tražilo suradnju, izjavljuje Bruno Vekarić.
Predmeti oko mi radio, mi njega nismo našli kao počinjenca nekog ratnih zločina. Što se tiče tužnosti za otkrivanje, Miroslav Radić slobodan čovjek.
Policijske snage na Kosovu u stanju pripravnosti uoči 10. prosinca.
Radićemo kako bi situacija ostala mirna. Planovi su urađeni u saradnji sa UNMIK-om i KFOR-om, a sadrže načine delovanja u slučaju nezavisnosti i ukoliko se status odloži.
Možete čuti i kako se u Srbiji vodi borba protiv monopolizma. Verica Barač, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije.
Nijedan antimonopolski propis u Evropi ne sadrži mogućnost da ako neko jeste monopolista, da protiv njega ne može ništa se preduzme.
A u Crnoj Gori radnici odlučni braniti robne kuće Beograd koje imaju novog vlasnika.
Garantovano neće ući nikom. Može jedino ako nas pobije svi, a inače takav je dogovor između svih radnika.
Ponoć,
svi smo mi tu.
Oni mogu da uđu.
Ne može on ući nikad.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Okružni sud u Hagu odbacio je imunitet na koji su se pozvali Ujedinjeni narodi i obavezao tu međunarodnu organizaciju da sudjeluje u parnici koju su protiv UN-a i nizozemske vlade pokrenule preživjele žrtve genocida u Srebrenici. Odluka ovoga suda, prema ocjeni stručnjaka, predstavlja presedan u povijesti evropskog i svjetskog pravosuđa. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Okružni sud u Hagu napravio je istorijski presedan i odbacio kao neosnovano pozivanje Ujedinjenih naroda na imunitet u tužbi koju su podnijele majke Srebrenice. One su svjetsku organizaciju i državu Holandiju tužile za odgovornost za pad Srebrenice 1995. godine i smrt 8000 ljudi. Semir Guzin, predstavnik tima advokata iz Bosne i Hercegovine i Holandije, objašnjava da su ovakvom odlukom Ujedinjeni narodi obavezani da moraju učestvovati kao stranka u ovom postupku.
Ujedinjeni narodi su jednostavno pokušali kroz ovaj prigovor riješiti bilo kakvo vođenje uopće postupka protiv njih. Na svu sreću, sud je odbio njihov prigovor, nije prihvatio njihovu argumentaciju vezan za konvenciju o imunitetu, već je prihvatio našu argumentaciju jer smo obrazložili da ne može biti pravno snažnija konvencija o imunitetu u odnosu na konvenciju o sprječavanju genocida.
Na pitanje kako je moguće da odluka Okružnog suda u Hagu obaveže organizaciju Ujedinjenih naroda, profesor Ćazim Sadiković ističe da to proizilazi iz presude za genocid u Srebrenici koju je već donio Međunarodni krivični sud u Hagu.
Sad se to radi jednom daleko višem nivou nego što je sam Okružni sud u Hagu. To je odluka koja ima univerzalan svjetski značaj, prema tome obavezuje sve, pa prema tome obavezuje i Ujedinjene nacije. Jer kakve bi svrhe imalo to što je statut Međunarodnog suda pravde u Hagu donijen zajedno sa poveljom Ujedinjenih nacija i uvijek se štampaju zajedno kao dva najvažnija dokumenta ove svjetske organizacije. Nije ovdje u prvom planu odluka Okružnog suda u Hagu, koliko je u prvom planu sama odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu, gdje zapravo ne bi trebao niko da ima imunitet kad se radi o ostvarenju onih ciljeva radi kojih postoji jedinacija, a posebno kad se radi o ratnim zločinima i zločinu genocida kao najviše ratno zločinu koji postoji uopće.
Okružni sud u Hagu pokazao je da ipak politiku pobjeđuje pravda, smatraju članice udruženja Majke Srebrenice. Njihov stav prenosi predsjednica Munira Subašić.
Genocid koji se desio u
Srebrenici desio se pod imenom Ujedinjenih nacija, pod zaštom Ujedinjenih nacija pred očima tih Ujedinjenih nacija. Znači, to se nije desilo slučajno, to se je desilo organizovano. Ujedinjene nacije nisu ni pokušale da spriječe ili zaštite jedan život i ovom što je se sad desilo i što je ovo sud uradio, to ćemo mi pozdraviti.
S obzirom na činjenicu da su Ujedinjeni narodi dva dana nakon predaje tužbe reagovali pozivanjem na imunitet, odluka suda u Hagu je veliko ohrabrenje za sve žrtve u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević. Ona podsjeća da i pored ovakve odluke imunitet organizaciji Ujedinjenih naroda ostaje, te da je u pitanju tužba za odštetu.
I ukoliko budu Ujedinjene nacije bilja odgovarala hoće, oni će se vjerovatno pokušati vansudski dogovoriti s nekom nagodbom i tako dalje, ali jako je važno jer isplivavaju mnoge stvari na površinu.
U udruženju srebreničkih žena kažu da su ovakvu odluku suda u Hagu i očekivali. Hatidža Mehmedović.
To se ne smije dozvoliti samo da odgovara jer moraju biti kažnjeni jer je Srebrenica bila zaštićena enklava od Ujedinjenih nacija. I neko je za nas i garantovo i treba je sad i da odgovara. Tu nije nestalo pilića, tu je nestalo na hiljade i hiljade nevinih žrtava i ljudi i djeci.
Profesor Ćazim Sadiković.
Ja mislim da ova odluka ima veliki etički i politički značaj. I ona će poslužiti ka podizanju uopće respekta međunarodnog prava u svijetu koji je danas došao u mnogo slučaja u pitanje, a naročito će dovesti do toga da će se u politiku vraćati postepeno moral, jer mislim da je u današnjem dobu došlo do razvoda prava i morala.
Odluka Okružnog suda u Hagu prema ocjeni stručnjaka presedan je u istoriji evropskog, ali i svjetskog pravosuđa. Na osnovu nje organizacije Ujedinjenih naroda prvi put će morati da učestvuje kao stranka u sudskom postupku. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Osječko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv oficira bivše JNA Miroslava Radića za ratne zločine za vrijeme i nakon opsade Vukovara u jesen 91. Radić je na haškom postupku za ubojstvo preko 260 hrvatskih zarobljenika i ranjenika na Ovčari oslobođen krivice. Iz Zagreba Eni Zević.
Optužnica tadašnjeg komandira Čete u gardijskoj brigadi JNA Miroslava Radića tereti da je osobno izdavao i prenosio zapovjedi počinjenim osobama da čine ratne zločine, poticao ih na takve radnje te ih sam činio. Tako je, stoji dalje u optužnici, 18. studenog 91. osobno svojim pištoljem ubio zarobljenog hrvatskog branitelja Đuru Begovića. Njegova udovica Svetlana za naš radio prenosi što je čula od svjedoka o posljednjim trenucima svog supruga koji se sa grupom branitelja predao pored Vukovarskog željezničkog kolodvora nedaleko Dunava.
Da je gospodin Radić njemu pucao u glavu i gotova stvar. To su rekli ljudi koji su stajali pored njega. Već jedan jeste svjedočio zajedno sa mnom prije nego što se podigla optužnica u Osijeku. Mi smo bili na svjedočenju u Vukovaru.
Miroslav Radić je nedavnom presudom Haškog tribunala oslobođen optužbe da je sudjelovao u ubojstvu 260 hrvatskih zarobljenika i ranjenika koji su odvedeni iz bolnice do unaprijed pripremljenih jama na Ovčari i tamo ubijeni. Međutim, Ovčara nije jedini zločin koji se desio prigodom pada Vukovara i priča još nije gotova, kaže za naš radio haški ekspert, odvjetnik Anton Obilo.
Nije pravno teoretski gledano, jer je Radić u Hagu optužen samo za jedan konkretni ratni zločin, a to se odnosi na odvođenje ranjenika iz bolnice vezano za kasniju likvidaciju na Ovčari i za ništa drugo. Prema tome, Hrvatska, ako ima dokaza, onda ima mogućnost podizanja optužnice i kaznenog progona za neko drugo kazneno djelo koje nije bilo opisano u optužnici Haškog tribunala.
Svetlana Begović za naš radio govori i o tome tko joj je nakon pada grada spasio život.
Nas je vojska spasila. strane smo imali izuzetno veliku pomoć od njih, ali s druge strane kad je radila čistke, eto što je napravila.
Glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku Miroslav Rožac za naš radio kaže kako će se o tome hoće li se postupak voditi u odsutnosti ili ne, odlučiti kada optužnica stupi na pravnu snagu. Posljednjih godina praksa hrvatskog pravosuđa bila je da se ne vode postupci u odsutnosti, ali već se jedan postupak za ratne zločine sa dva okrivljenika u pritvoru, a jednim nedostupnim hrvatskom pravosuđu vodi u Osijeku po odobrenju Vrhovnog suda, podsjeća Rožac, koji dodaje da se protiv Radića neće voditi odvojeni postupak.
Predloženo je da se ta optužnica, kada bude pravomoćna, pripoji na predmete Veljko Kadijević. Obzirom da se radi ovdje o optuženicima koji su dio vrha JNA, koji su bili glavni pokretači agresije na Hrvatsku u komandnom, vojnom smislu i logističkom, ja očekujem da će se i u ovom slučaju odobriti da se postupak vodi i u odsutnosti.
Radićev odvjetnik po službenoj dužnosti Nikica Zagorac u izjavi za naš radio najavljuje prigovor na optužnicu.
To je moj stav, ja sam bio u drugim predmetima, nikad ja nisam dao izjave za tisak.
Dakle, samo najvjerojatnije žalba i to je sve.
Točno, zapravo prigovor, jer na optužnicu se piše prigovor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bivši oficir JNA Miroslav Radić za tužilaštvo u Beogradu je slobodan čovjek jer se protiv njega u Srbiji ne vodi ni jedan postupak, rečeno je Radiju Slobodna Evropa u tužilaštvu za ratne zločine. Priredio Zoran Glavonjić.
Hrvatsko pravosuđe do sada nije tražilo saradnju tužilaštva Srbije za ratne zločine u procesu koji u Osijeku želi da povede protiv vrha Jugoslovenske narodne armije, pa ni u slučaju bivšeg oficira Miroslava Radića, izjavio je za naš program Bruno Vekarić, portparol tužilaštva u Beogradu.
Što se tiče dela koje tretira tužilaštvo za ratne zločine, nema Miroslava Radića kao eventualnog počinjenca nekog ratnih zločina. Predmetima koje mi radimo, mi njega nismo našli kao odgovorno lice. U Haškom tribunalu je također u prvom stepenu presuđena stvar za zločin na Ovčari, tako da je što se tiče tužilaštva za ratne zločine, Miroslav Radić u ovom trenutku slobodan čovjek. Također nam se kolege iz Hrvatske nisu obratili za bilo kakav vid upita dodatne saradnje oko bilo kojih drugih predmeta, tako da ne mogu da licitiram šta bi se u budućnosti moglo dešavati.
Borivoje Borović, Radićev advokat, rekao je za naš radio da se po onome što je video iz medija, optužnica formalno ne odnosi na Ovčaru, već na druge zločine u Vukovaru i ocijenio da taj optužni akt nema osnova.
To je opet jedna od ishitrenih stvari koje rade tužilaštvo u Hrvatskoj, upravo vezano za političke prilike u samoj Hrvatskoj. Jedan svedok, nijedna okolnost nije ukazivala da Miroslav Radić bilo gde, na bilo kom delu Vukovara učinio bilo koje krivično delo. Dakle, ovo je jedno zacenjivanje pravno. Mislim da oni mogu riskirati da pošto rade protiv odluka na nacionalnog suda da mogu da dobiju neke pravosudne sankcije.
Sa druge strane, Dragoljub Todorović, koji je na suđenju u Beogradu advokat porodice ubijenih na Ovčari, izjavio je za naš program da smatra da je optužnica Županijskog tužilaštva u Osijeku protiv Radića pravno osnovana.
U pravu imate onu formulu ne bis in idem. Ne može za istu stvar dva puta da bude suđen. Ovdje nije za istu stvar. Tamo je suđen za Ovčaru, a ovdje se optužuje u jednom daleko širem kontekstu za sasvim druge stvari. I tu nema nikakve sumnje, nema nikakve dileme. A ako on kaže, oni su istraživali pa nisu našli. Oni nisu optužili Lukića, recimo, za Sjeverin, a on je ovdje osuđen za Sjeverin na 20 godina zatvora u osudstvu. Znači, ne ide se po ličnosti, nego se ide po delu. A ovo je različito delo. Različite čini
Međutim, Radićev advokat Borivoje Borović ostaje pri stavu da optužnica hrvatskog pravosuđa ne može biti dokazana.
Iz besa, iz nemaće pokušavaju da izmise, vjerojatno ponovo se lažu svjedocima. Ja sam uveo jedan dokument hrvatske tajne službe sa Haškim sudom i u tom dokumentu piše da su oni bili upali u tajnu dokumentaciju tužilaštva, crpili su podatke i pripremali svoje svjedoke da lažu terete Radića i ostale. Vjerojatno će pribiti sada istom tom metodu.
Advokat Dragoljub Todorović smatra da osječka optužnica sadrži elemente po kojima ima osnova za gonjenje Radića.
Hrvatski će tražiti izručenje.
Po Ustavu Srbije ekstradicija domaćih državljana nije moguća. Na osnovu međunarodnog ugovora između tužilaštava Srbije i Hrvatske, osječki predmet moguće je ustupiti sudu za ratne zločine u Beogradu, koji može da obustavi ili nastavi istragu, da počne suđenje ili da odustane od krivičnog gonjenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pregovori oko statusa Kosova u austrijskom Badenu su okončani očekivano, bez dogovora. Izaslanstva su otišla sa istim stavovima sa kojima su došli. Beograd ne odstupa ni od milimetra kosovskog teritorija, Priština ističe da je jedina prihvatljiva opcija nezavisnost. Analitičari upozoravaju na moguće tenzije na Kosovu, istodobno dužnosnici policije i KFOR-a izjavljuju da su spremni za svaku prijetnju sigurnosti. Poznavaoci prilika upozoravaju da će u slučaju nezavisnosti doći do snažnih tenzija, ali ne i do incidenata. Policija i KFOR, kažu analitičari, posebnu pažnju trebaju posvetiti srpskim enklavama. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Portparol kosovske policijske službe Veto Neljšani kaže da postoji plan Stroga bezbednost koji podrazumeva mere za kontrolu stanja na terenu, uključujući srpske sredine. Radićemo kako bi situacija ostala mirna. Planovi su urađeni u saradnji sa UNMIK-om i KFOR-om, a sadrže načine delovanja u slučaju nezavisnosti i ukoliko se status odloži, kaže Neljšani. I mirovne snage NATO-a su spremne da reaguju u slučaju pogoršanja stanja. Komandant KFOR-a, francuski general Xavier de Marnac, izjavio je da je KFOR spreman da odgovori na svaku pretnju bezbednosti Kosova. Da se KFOR priprema za svaku opciju, pokazuje i činjenica da je na Kosovo ovih dana stigao nemački rezervni bataljon, čija je destinacija sever Kosova. Posle nemačkih i američkih vojnici će biti prebačeni na sever. Portparolka KFOR-a Valerie Claire Bermond. Mađarski bataljon će biti zamenjen američkim. Ovime želimo da pokažemo da se brinemo o celoj teritoriji Kosova, kaže Bermond, odbacujući mogućnost da se pomeranja dešavaju zbog približavanja 10. decembra. Pregovori Beograda i Prištine o statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe okončeni su neuspehom, a strane su ostale pri svojim ranijim stavovima povodom budućnosti Kosova. Predstavnici kontakt grupe treba da do 10. decembra svoj izveštaj o pregovorima predaju generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonu. Sa približavanjem tog datuma, kao i mogućnosti da Kosovo dobije nezavisnost, mnogi smatraju da može doći do povećanja etničkih tenzija. Politički analitičar Dugađin Gorani kaže za naš radio da ne veruje da će doći do incidenata, ali ističe da se mora obratiti pažnja na reakcije kosovskih Srba u slučaju nezavisnosti.
Kakva će biti njihova reakcija? Da li će se obistiniti ti strahovi, te namere za kolektivno iseljavanje, za kolektivni iskazivanje nekakvog političkog bunta, da li će se jednostavno Kosovo blokirati od strane države Srbije, da li će na severu biti uspostavljena neka paralelna vlast. Znači, te situacije se sada moraju uzeti u obzir veoma ozbiljno.
Svetske agencije podsjećaju da su neki srpski zvaničnici ovih dana izjavljivali kako bi Srbija mogla vojno intervenisati ako Kosovo proglasi nezavisnost. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac rekao je da vojska Srbije neće samostalno reagovati. Na Kosovu se ocenjuje da se takvim izjavama podižu tenzije. Međutim, prema rečima Goranija, radi se o nerealnim pretnjama. On ističe da će Srbija u cilju boljeg života srpske zajednice morati da sarađuje sa kosovskim vlastima.
Ja smatram da će na kraju, u stvari, ponovo ćemo doći do te tačke da će jednostavno država Srbija morati da uđe u partnerstvo sa novom kosovskom državom oko supstancijalne zajednice Srba koji postoje i žive na Kosovu i za koje je Kosovo, znači, njihova domovina. Ja znam da su ovo prvi trenuci nakon pregovora i znam da će tenzije biti veoma visoke, ali do tog partnerstva mora doći, pošto ljudski životi su ipak najpreči i najvažniji.
U svakom slučaju, policija je spremna za 10. decembar. Portparol Neljšani kaže da su kosovska policijska služba, UNMIK i KFOR svesni da se ulazi u delikatnu fazu završetka razgovora o statusu i zato izbliza prate stanje. Inače, čelnici kosovskih i međunarodnih institucija su više puta isticali da će zajedno delovati u svakoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa sasvim drugačija priča o monopolima u Srbiji i bezubim zakonima protiv monopolizma. Delta Holding srpskog tajkuna Miroslava Miškovića nije imala nikakav problem da u vrijeme prve vlade Vojislava Koštunice kupi trgovinski lanac C-Market i tako postane monopolist, Komisija Srbije za zaštitu konkurencije dostavila je Delti rješenje kojim se odbija spajanje C-marketa sa njenim trgovinskim lancem, jer je ocjenjeno da je Miškovićeva kompanija time stekla monopolsku poziciju u Beogradu. Zakon o zaštiti konkurencije, međutim, kao što ćete čuti u prilogu Branke Trivić, predstavlja pravo malo nadrealno čudo, jer M ne spriječava stvaranje monopola, niti ga može razbiti, a nije ni ovlastio komisiju da izriče kazne kad monopol nastane.
Ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da je svojevremeno pred Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju govorio o tome da srpski zakon ne valja i da nije usklađen sa odgovarajućim zakonodavstvom Evropske unije, što je, kaže, tadašnji ministar negirao.
Zakon je porupa da ovakav radikalan problem sa jednom firmom nije iskrsao, vjerovatno ništa ne bi ni bilo do sada.
Standardno antimonopolsko zakonodavstvo Evropske unije, podsjeća Prokopijević, ima 4 glavne tačke.
Prvo, zabrana podjele tržišta, dogovora o cenama i svih sličnih radnji. Drugo, kontrola spajanja i akvizicija. Treće, zloupotreba dominantnog položaja koja remeti trgovinu među zemljama članicama. I četvrto, kontrola državne pomoći. Ovo četvrto uopšte ne postoji u srpskom zakonu. E sad, Unija u svojoj regulativi je napravila tako da komisija ima pravo da izrekne kaznu. A ako je firma nezadovoljna, žali se, i ako Evropski sud pravde kaže da je komisija u pravu, onda mora da plati kaznu.
Kroz privatizaciju je zaboravljeno na negativne efekte prevelike koncentracije kapitala, a sadašnji zakon ne omogućava da bilo koji organ natera da se tržište ponovo otvori za konkurenciju. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, podsjeća da problem sistemske korupcije ovdje i počinje izradom zakona, u kojima se kreativno načini onoliko praznina koliko je potrebno. Zakone i sada, kao i u bivšem režimu, projektuje grupa ljudi koja to radi po meri svojih interesa. Ona koja se još u Miloševićevo vreme proglasila za velike eksperte, okupljena oko Danka Đunića, Ekonomskog instituta, koja je i tada pisala zakone i projektovala prvu, takozvanu Beko privatizaciju, kada su mali akcionari natrani da nezakonito prodaju akcije pod uslovima koje su im postavljali tajkuni. To se moglo činiti jer nema institucija i jasnih pravila. Tako se, kaže Barać, dogodilo i sa rešenjem antimonopolske komisije koje ne može da se izvrši.
Po našem zakonu može monopolisti da se izrekne novčana kazna, ali novčanu kaznu treba da izrekne sudija za prekršaj. U ovom slučaju je komisija podnela bila zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, ali koliko sam ja to čitala, njihov zahtjev je odbačen. I sad vidite šta je, on je monopolista već 2 godine, svakog dana. Svi potrošači na beogradskom tržištu i svi dobavljači plaćaju ekstra cene Miškoviću. To je zabranjeno prema rešenju komisije, ali zakon ne daje mogućnost da se to rešenje razreši.
Podsjetimo uz pomoć Verice Barać na kratak istorijat monopolskog i političkog beščašća. Komisija je prošle godine donela rešenje kojim zabranjuje koncentraciju kapitala, odnosno spajanje firmi Primer C i C Market. Primer C je fantomska firma koju je Slobodan Radulović, bivši direktor C Marketa i jedan od potpredsjednika vlade u Miloševićevo vreme, napravio na svojoj kućnoj adresi bez kapitala i bez poslovanja. Primer C je po memorandumu koji je sklopljen između Radulovića i tajkuna Miškovića i Beka, navodno kupila Nova Fin iz Luksemburga, u jednom trenutku Bekova firma, također bez ikakvog novca, imena, profita i poslovanja, da bi nju zatim kupila kompanija Hemsley sa Kipra u 100% Miškovićevom vlasništvu. Komisija je ustanovila da je na ovaj način izvršeno spajanje C-marketa i Miškovićeve trgovinske mreže, što je dovelo do 55% koncentracije monopola na srpskom tržištu, zbog čega je to i osporila. Delta se protiv rešenja žalila Vrhovnom sudu. Kako podsjeća Verica Barać, međutim, najviši sud je prekršio pravila vođenja upravnog spora jer je u službu prihvatio i 2 takozvane studije koje mu je Delta dostavila, davši tako Miškovićevoj kompaniji povlašćeni položaj, a da pritom komisiji nije data mogućnost čak ni da se upozna sa tim studijama. Jednu je radila Privredna komora. Na čelu joj je tada bio Slobodan Milosavljević, aktuelni ministar poljoprivrede, u saradnji sa firmom Milosavljevićeve supruge. Time, podsjeća Verica Barać, sud prekršio član 6 Evropske povelje o ljudskim pravima, koja garantuje pravo na pravično i fair suđenje.
Posebna stvar koju bi naša javnost trebala da vidi, to je ta studija gde 6 profesora pravnog fakulteta, a na zahtev Delte, pišu nešto što zaista nije studija. Oni tu u stvari sugerišu kako sud treba da sudi. Odluku nekog organa fakulteta da je to studija pravnog fakulteta nismo dobili, tako da ostaje otvoreno pitanje da li je su studija pravnog fakulteta ili je to privatni aranžman 6 profesora pravnog fakulteta.
Treba li posle svega ovoga da iznenadi podatak da je Evropska banka za obnovu i razvoj u svom redovnom godišnjem izveštaju o zemljama u tranziciji Srbiji za tržišnu konkurenciju ove godine dodelila najnižu ocenu, jedva dvojku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nekadašnjeg trgovačkog giganta Lanac robnih kuća Beograd prije mjesec dana kupila je beogradska kompanija Verano Motor za 360 milijuna eura. U tom paketu su, smatraju novi vlasnici, i robne kuće u Crnoj Gori, odnosno u Podgorici i Bijelom Polju. Upravo večeras u ponoć ističe rok za okončanje te transakcije, ali novi vlasnici po svoj prilici neće moći ući, pošto to ne dopuštaju radnici koji tvrde da su oni vlasnici dijela firme. Iz Bijelog Polja, Sead Sadiković.
Imovinu robnih kuća Beograd, njihovi radnici u Podgorici i Bijelom Polju spremni su braniti životima, tvrde. Verano Motors, koji je lanac robnih kuća kupio za 360 miliona eura, nije kupio imovinu i tih robnih kuća u Crnoj Gori, čiji je narod u najvećem sagradio te trgovinske objekte u najatraktivnijim dijelovima Podgorice i Bijelog Polja. I dok iz Beograda stiže nedvosmislena tvrdnja da su robne kuće Beograd 100% njihove, izvršni direktor Bijelopoljske robne kuće Dragomir Šebek kaže.
Međutim, mi se nikada sa tim nismo slagali. Ne može da bude to 100% ulog kompanije, jer je to društvena svojina i ta društvena svojina se mora razložiti na one prave vlasnike. Gdje su radnici, jednim dijelom vlasnici, objekti u Crnoj Gori su rađeni parama Crne Gore, u Bijelom Polju, sredstvima FNP-a. U Podgorici, to su neke garantovane investicije još u doba Blaža Jovanovića i toga vremena 50. godina. Znači, ne može se to prenabregnuti bez obzira da li su neki zakoni u Srbiji donešeni, pa kaže ne može ako niste državljani ili ne znam ovo.
Niko iz Verano Motor sa srpskog biznismena Radomira Živanića nije do sada dolazio u Podgoricu i Bijelo Polje, ali već od večeras, kada ističe proklamovani rok od mjesec dana, mogli bi ih očekivati. Nerado i spremni da se bore za ono što smatraju da je i njihovo, tvrdi sindikalni aktivista Mehmed Alija Halilović.
Garantovano neće ući niko. Može jedino ako nas pobije svi, a inače takav je dogovor između svih radnika.
Šta ako uđu, ako dođu momci iz agencija? Za...
Bez razlike koje, da sigurno neće moći tu ući niko. Nije nas strah.
Očekujete da nas država Crna Gora zaštiti?
Pa kako da ne, mi očekujemo od vlade naše. Od...
Čas u ponoć,
svi smo mi tu.
Oni spremi. Mogu da uđu.
Ne može on ući nikad. Objekat je zaključan i svana i snutra. Imaju katanci, duple brave, imaju sve. I tamo je čovjek koji je naoružan. Jer on je dužan da istog momenta javi ako samo sjeti nešto. Prvo direktoru, MUP-u, pa onda dežurnom, koji je dežurni, koji su duple brave. Se vidi da ga ubije neko, ali to ne bi trebalo da se dogodi, hvala Bogu.
Radomir Šebek pojašnjava.
Mi smo i na sudu, kod Trgovinskog suda u Beogradu, i mi smo sada ponovo tražili to da se aktivira i da se ova, jer smo jednu parnicu, baš jer koju su nam podržali opština Bijelo Polje i Vunarski kombinat iz Bijelog Polja, jer je on faktički izgradio ovaj objekat, doduše prenešenim sredstvima FNP-a, ali i malo je i nekih sopstvenih ulaganja od strane Vunarskog kombinata. Ali sada kada se nešto na kraju, znači u faktički kada umire to pravno lice, onda moramo da i mi tu budemo makar sa nekim pravima iz radnog odnosa, iz vlasništva.
Mehmed Alija Halilović tvrdi.
Ovi tamo samo pokušali da uzmu pare za njih i to je to. Tu smo kuću mi otplatili. Evo ja na primjer davam mjesečno po 200 maraka, sad davam, to je bilo cifra ipak. I imam negdje oko 1350 akcija. Ali ovo su plaćene, ne besplatne, nego plaćene akcije. Pa kakvi? Neka dokažu da je njihovo...
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što kažu građani u Hrvatskoj na postizborna događanja.
Za mene je relativni pobjednik HDZ.
Pa što bi bilo pravično? Pa da pobjedi taj koji ima više, koji će se više tih potpisa skupiti i tako.
Ono što je ustavno pravo, to neka i ostane.
Pa neka ju formira onaj koji ima više, ali neka ne uzima dijasporu.
Donosimo i priču o prvom romskom zastupniku u Hrvatskom saboru.
Mi ko Romi, ko građani Hrvatske, trebamo ne tražiti menjati okolinu, trebamo i sami sebe, malo prilagoditi u sredinu kojoj živimo.
Zašto još nisu definirani grb, zastava i himna Kosova? Prištinski analitičar Miđan Kelmendi.
To govori o tome da oni još uvijek imaju pomalu dileme da li njihovi politički projekti govore o novoj državi Kosove, govore o principima stvaranja države iz 20. veka ili o starim snovima ujedinjenja i velikih Albanija i zajedničkih simbola.
Zašto Beograd želi nastavak pregovora o statusu Kosova i poslije 10. prosinca? Talijanski ekspert za jugoistočnu Europu Paolo Quercia.
To je taktika da se dobije na vremenu i da se pitanje statusa Kosova dodatno internacionalizuje, povezujući status Kosova sa problemima koje međunarodna zajednica ima u Bosni i Hercegovini i na Kavkazu.
Šeki Radončić ovogodišnji je dobitnik nagrade za suradnju u jugoistočnoj Europi za istraživanje ratnih zločina nad Bošnjacima deportiranih iz Crne Gore Karadžićevim snagama.
Mi sada radimo jednu veliku stvar, a to je da činimo sve da zločinci mirno ne spavaju.
Toliko uvod ovoga izdanja Dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tri dana nakon parlamentarnih izbora u Hrvatskoj i dalje vlada velika nervoza na obje strane. I kod relativnog izbornog pobjednika Hrvatske demokratske zajednice i kod Socijaldemokratske partije Hrvatske, a čelnici obiju stranaka užurbano pregovaraju sa potencijalnim koalicijskim partnerima. HDZ je dobio i prvog koalicijskog partnera, predstavnika romske manjine. No predsjednik države Stjepan Mesić ponavlja da će mandat za sastav nove vlade dati onomu ko prvi donese dokaz da ima podršku većine zastupnika u Hrvatskom saboru. Iako neki misle da je šansu trebao najprije ponuditi izbornom pobjedniku, struka ističe da predsjednik države postupa po ustavu, a javnost je podijeljena. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila sljedeće minute.
Pa što bi bilo pravično? Pa da pobjedi taj koji ima više, koji će se više tih potpisa skupiti i tako.
No, mislim da je to u redu. Ko ima mandat većinski da potvrdi mandata.
U mojoj ocjeni Sanader, to je abeceda bogati. One koja dobije najviše glasova, logički da bi taj trebao sazvati.
Pa neka ju formira onaj koji ima više, ali neka ne uzima dijasporu. Onda će se sve znati to. A ne onaj tamo iz Australije koji nikad nije ni bio, niti će biti, a on će meni odlučiti. Ma nema šanse.
Na ustav je onaj ko dokaže da ima veći broj mandata, ali prvenstveno se mora ponuditi relativnom pobjedniku izbora. A relativni pobjednik izbora je HDZ s osmim brojem mandata. To vam govorim kao član SDP-a. Prema tome, apsolutno ne podržavam kao član SDP-a ono što vodstvo SDP-a čini u ovom momentu.
Izbori su pokazali ko je pobjednik. Ja ne znam zašto, o čemu priča dalje.
A zašto su nam onda potrebni izbori? Onda nemojmo, onda treba reći Milanoviću, sad dajte, nećemo ljude zvezda da idu na izbore, nego skupite mi koliko vi mislite da možete skupiti, pa ko više skupi, taj će biti. Mislim, ne razumijem, nelogično. Zašto sam ja izašao na izbore i mi svi, čemu trošiti nas uopće, zašto?
Pa zna se ko većinu dobi u parlamentu.
HDZ ima jedan dio, a nas svih, koliko nas ima stranaka, svi ostalo ima nas više. Ima nas više, oni veli, oni su pobjednici, jesu. Samo što ima puno stranaka, pa nek svi vladaju.
Urednik tjednika Feral Tribune Ivica Đikić smatra da je postizborna nervoza u Hrvatskoj apsolutno suvišna.
Tek su prošla tri dana od izbora,
Ne vidim zašto se HDZ toliko žuri da sastavi vladu, odnosno da Sanader dobije mandat za sastav vlade.
Đikić to tumači strahom relativnog izbornog pobjednika HDZ-a da neće uspjeti dobiti potporu saborske većine od 77 zastupnika, zbog čega, prema njegovom mišljenju, opasno manipulira i građanima.
Priča o tim građanima koji su uznemireni, to zaista meni je, ono, to je opasna priča, mislim. To je zaista opasno. Mislim, Sanader svojim pozivima, navodim uznemirenim građanima da ne izlaze na ulicu, da budu pribrani, zapravo ih poziva da izađu na ulicu. I to je po meni strašna stvar. Mislim, to je nešto što može, ne daj Bože, ali može svašta se iz toga izroditi.
Zbog viška glasačkih listića izbori će se 9. prosinca ponoviti na dva izborna mjesta, pa će konačni rezultati biti proglašeni tek nakon tog datuma. No predsjednik države je danas kazao novinarima kako se na njega putem medija vrše pritisci da već sada proglasi pobjednika, odnosno da mandat ponudi relativnom pobjedniku HDZ-u.
Pa to je sada pitanje da li ja to uopće mogu napraviti, jer ako čitate Ustav, tamo je izričita odredba da mandat se povjerava onome ko osigura većinu, a to je 77 zastupnika.
Analitičari se slažu da ključeve Banskih dvora drže predsjednik države i čelnik Hrvatske seljačke stranke Josip Friščić, koji će s koalicijskim HSLS-om odlučiti koga će kao treća snaga u Saboru poduprijeti. Desni Sanaderov koalicijski centar ili lijevi Milanovićev. Profesor ustavnog prava na Osječkom pravnom fakultetu Zvonimir Lauc ističe da predsjednik države doslovce postupa po Ustavu.
On mora respektirati izborne rezultate, ali istovremeno i mora održati konzultacije sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Na tome sve ono što ovo sada čini je sasvim u skladu sa Ustavom.
Čelnik Ustavnog suda Republike Hrvatske Petar Klarić s tim se slaže, no Hrvatskom je radiju ipak iznio i osobno mišljenje prema kojem je mandat Mesić najprije trebao ponuditi relativnom izvornom pobjedniku, a to je HDZ.
Ako sada istodobno i svi drugi pokušavaju naći takvu većinu koja bi im dala pravo na mandat, može se dogoditi da jedni te isti se jave i jednome, onome prvome, pa i onda ovome drugome, tako da može nastati, po mom sudu, situacija u kojoj se ne bi znalo ko pije, ko plaća.
Profesor Ivo Banac, novi predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora.
Unatoč činjenici da su u Hrvatskoj strpljivi, vrlo rijetko spašeni, koja je jedna izgledna iznimka, treba malo jednostavno strpljenja i mislim da će to sve biti relativno dobro riješeno i na neki način će se također stvoriti presedan za buduće slučajeve ovakve vrste.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Madinović.
Naziv Memedi je prvi Rom koji je ikada izabran u Hrvatski sabor. Danas je bio i udarna vijest u hrvatskim elektronskim medijima, nakon što je postao prvi ne-HDZ-ovac koji je potpisao sporazum podrške Ivi Sanaderu u njegovim nastojanjima da oformi vladu, priredio Goran Vežić.
Je li ovaj prvi romski zastupnik kao guska u maglu utrčao u HDZ-ov šator kad još nije jasno je li oni pobjednički? Odluka nije bila laka, rekao je Memedi danas na konferenciji za novinare nakon potpisivanja sporazuma. Od nedjelje ne spava i kaže odluka nije samo njegova.
22 udruge dali su glas da se potpiše sporazum sa Hrvatskom demokratskom zajednicom, sa gospodina dr. Ivo Sanadera. I hoću reći u javnošću da Memedi ništa nije trgovao, da Memedi ništa nije radio bez svoje romske nacionalne manjine.
51-godišnji naziv Memedi, inače rođen u Zagrebu, neočekivani pobjednik u izbornoj jedinici u kojoj su svog zastupnika birali pripadnici 12 manjih nacionalnih manjina, između kojih je romska najbrojnija sa 9.500 ljudi. S obzirom na to, bilo bi zaočekivati da bude izabran baš Rom, ali Memedijev izbor je iznenađenje. Zato jer između 22 kandidata bilo 12 pripadnika romske manjine i bilo je očito da će se dogoditi disperzija romskih glasova. Onda se je dogodila, ali Memedi je ipak izabran sa svega 305 glasova, odnosno 11.5% ukupnog broja glasova u toj izbornoj jedinici. Svom izboru Memedi ima zahvaliti i narasloj političkoj samosvijesti hrvatskih Roma. Prije 4 godine za svoje kandidate za sabor glasovalo ih je tek 470, a prošle nedjelje 3 puta više. Sam Memedi tvrdi da je Roma u Hrvatskoj daleko više od onoga koji se vidi u popisu stanovništva, da ih je skoro 1.5% stanovnika i da bi možda po hrvatskom ustavu, ako se to ispostavi točnim, oni sami trebali birati jednog zastupnika u sabor.
Naše procjene udruga, nevladinih romskih udruga, je po procjenu oko 60.000 Roma prilično u Republici Hrvatskoj,
ali nisu svi izjašnjeni, neko su popunili, povećali broj Albanaca, ovi koji su došli sa Kosova, ovi koji su došli iz Makedonije, povećali broj Makedonaca, ovi iz Bosne povećali broj Bosanaca.
U Hrvatskoj djeluje 50 romskih udruga. Neki to zovu razjedinjenošću, a Memedi kaže za tu situaciju da je ona odraz pluralizma.
I hvala Bogu što poslije tako ne suglase, kad tako ne suglase poslije, ko će više bolje i bolje raditi, razumete?
Pokušaj da se romske udruge objedine završili su tako da danas u Hrvatskoj postoje dvije krovne udruge. Jedno je od njih mreže romskih udruga, na čelu je naziv Memedi, zagovornik je romske integracije u društvo.
Mi kao Romi, kao građani Hrvatske, trebamo ne tražiti menjati okolinu, trebamo i sami sebe, malo prilagoditi u sredinu koju živimo.
S obzirom na zadovoljstvo radom dosadašnje Sanaderove vlade, moglo se i očekivati Memedijevo priklanjanje. On je danas otklonio mogućnost da podrupe lijevi centar ako SDP dobije mandatara za sastav vlade. Rekao je o HDZ-u, ako izgubimo, izgubimo zajedno, ako pobjedimo, pobjedimo zajedno. Ramiz Memedi, ali i Ivo Sanader, danas su u žurbi zaboravili da on osim romske predstavlja još 11 drugih nacionalnih manjina. Njih nitko nije pitao za ovu koaliciju. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Kako se primiče 10. prosinac, a predstavnici kosovskih Albanaca ponavljaju da će proglasiti nezavisnost, pitanje je zašto još nema simbola grba, zastava i himne, priredio Gzimba Đaku.
Odgovarajuća radne grupe koje je formirala pregovaračka ekipa Kosova su još u avgustu završile svoj deo posla u pripremi predloga za zastavu, grb i himnu nezavisne države Kosovo, a na osnovu ovlaštenja koja su data u predlogu međunarodnog posrednika za status Kosova Martija Ahtisarija. Neki Bekeljmendi, koja je član Komisije za izradu državnih simbola Kosova, u izjavi za naš program ističe kako je komisija još u julu, odnosno avgustu, završila svoj deo posla objavljivanjem konkursa za državne simbole. Analizirali smo koje su aplikacije došle na vreme, koje od njih ispunjavaju kriterijume koje je prethodno utvrdila pregovaračka ekipa i obavili druga tehnička pitanja. Ona ističe kako je sve pripremljeno za Skupštinu Kosova da bi se odmah nakon što se otvori procedura razmatranja i usvajanja zakona o državnim simbolima oni mogli biti usvojeni, odnosno utvrđeni.
Por paraprakisht duhet formohet nje komisijan.
Međutim, prethodno treba da bude formirana jedna stručna komisija koja će sa umetničkog aspekta izvršiti izbor najboljih predloga. Kelmend ističe kako se stalo samo na ovome pošto još uvek nije rešen status Kosova i još u skupštinsku proceduru nije ušao predlog zakona o državnim simbolima Kosova. Ako bismo nastavili dalje, to bi moglo biti jedna vrsta prejudiciranja statusa i znali smo da bi to onda stopirao ili da to stavio veto šef UNMIK. Ostalo je da nakon utvrđivanja statusa predstavništvo Skupštine Kosova formira stručnu komisiju da ona da svoje mišljenje o predloženim rešenjima, odnosno da Skupštini predloži koji od predloga prema stručnom sudu najbolje izražava ono što Kosovo treba da bude. Prema gospođi Kelmendi, pravni osnov za donošenje zakona treba da bude novi ustav Kosova, što pretpostavlja da pre svih ostalih rešenja Kosovo prvo treba da ima svoj novi ustav. Politički analitičar Miđenkel Mend ističe da činjenica da još uvek nije završen posao oko izrade simbola buduće države Kosovo govori o i dalje prisutnoj dilemi kod politički i institucionalni predstavnika Kosova.
Kjo flet pak se ata kanë ende dilema se projektet të në politike a flasën për një Kosovë.
To govori o tome da oni još uvek imaju pomalu dileme da li njihovi politički projekti govore o novoj državi Kosove, govore o principima stvaranja države iz 20. veka ili o starim snovima ujedinjenja i velikih Albanija i zajedničkih simbola. Tako da kod njih je još uvek prisutna ova sumnja o kojoj javno ne govore, ali duboko u sebi kod njih postoji sumnja šta će se dogoditi sa Kosovom, kaže Telmen. To prema njemu govori da njihova vizija još uvek nije dovoljno jasna i do kraja raščišćena. Kao potvrdu ove teze, Kelmed ističe činjenicu da uprkos odluci o objavljivanju konkursa, velikom odazivu na njemu, predstavnici kosovske politike još uvek ne znaju šta će se dogoditi sa Kosovom i zato se zastalo sa utvrđivanjem simbola.
Ende po tem ideja ni Kosove štet.
Kažem, još uvek ideja o Kosovu državi, ideja evropskog Kosova nije politički projekat definisan od strane naših političkih predstavnika. Sem pokojnog Ibrahima Rugove, naši političari još uvek negde duboko u sebi hrane ambicije za neko ujedinjenje, konfederaciju ili bilo šta drugo sa državom Albanijom kaže Kelimenti. Treba istaći da je šef UNMIK-a Joakim Rüker pismom koje je uputio predsjedniku Skupštine Kosova Kolj Beriši upozorio da se u skupštinsku proceduru ne stavljaju predlozi zakona koji proizilaze iz predloga o statusu Kosova Mahti Ahtisarija, u koje je u značajnom broju vlada Kosova već pripremila i usvojila u vidu nacrta. Inače, na konkursu za državne simbole Kosova bilo je oko 2000 predloga koji su došli kako sa Kosova, također iz Albanije, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Sjedinjenih Američkih Država. Pregovaračka grupa Kosova je odlučila da simboli države Kosovo treba da odražavaju multietnički karakter zemlje, da se ne mogu izabrati državne ili nacionalne zastave susjednih zemalja i naroda i da u zastavi ne može biti redosled i vrste boja koje imaju zastave susjednih država. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovog izdanja programa između ostaloga možete čuti razgovor s publicistom Šekijem Radončićem o nagradi koju mu je dodijelila medijska organizacija SEMO, Udruženje novinara Jugoistočne Evrope, za rad na istraživanju ratnih zločina. Zatim i priču o tome da li Albanci iz Preševske doline imaju pravo isticati zastavu Republike Albanije. No najprije, poštovani slušatelji, intervju sa jednim od stranih eksperata o statusu Kosova i povezanosti kosovskog pitanja sa krizom u Bosni i Hercegovini. Evropska unija je pogriješila što je početkom godine reducirala snage EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, kaže Paolo Quercia, ekspert za jugoistočnu Europu u talijanskom Vojnom centru za strateške studije. Postoji mogućnost da neke snage unutar poprilično velike srpske zajednice na Balkanu pitanje Kosova iskoriste kao pogodan trenutak kako bi krenuli vrlo opasnim putem prekrajanja granica. Što će se dogoditi nakon što Međunarodna trojka preda glavnom tajniku UN-a izvještaj o okončanim pregovorima Beograda i Prištine, te da li je u slučaju mogućeg sukoba na Balkanu Međunarodna zajednica spremna brzo reagirati? Poslije 10. prosinca sasvim će biti jasno da je nemoguće postići jedinstven stav oko statusa Kosova, smatra Quercia, dodajući kako će se sav posao ponovno vratiti u Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i potom iduća dva mjeseca će se diplomatskim sredstvima pokušati doći do nove rezolucije Vijeća sigurnosti koja će zamijeniti rezoluciju 1244. To će biti posljednja šansa prije nego novo izabrani kosovski parlament poduzme korake prema formalnom proglašenju nezavisnosti, smatra ovaj ekspert, objašnjavajući zašto Beograd ustrajava na nastavku pregovora.
To je taktika da se dobije na vremenu i da se pitanje statusa Kosova dodatno internacionalizuje, povezujući status Kosova sa problemima koje međunarodna zajednica ima u Bosni i Hercegovini i na Kavkazu. Time se problem širi, a to se, kao što znamo, pokazalo kao vrlo uspješna strategija u prošlosti. No vreme je ono što treba i međunarodnoj zajednici kako bi bila spremna reagovati na nezavisnost Kosova.
Nakon što se posljednjih dana u srbijanskoj javnosti govori o zaštiti svakog milimetra kosovskog teritorija, upozorava međunarodna zajednica da bi priznanje Kosova mogao biti vrlo opasan čin, Paola Quercia, talijanskog eksperta za jugoistočnu Europu, upitali smo kako bi u slučaju izbijanja nasilja mogla reagirati međunarodna zajednica.
Naravno da je međunarodna zajednica spremna reagovati, no treba razlikovati retoriku od stvarnih prijetnji i politike. Ono čega Europa, nažalost, nije svjesna je veza između pitanja Kosova i krize u Bosni i Hercegovini. Misija EUFOR-a je početkom godine neopravdano redukovana. Očito je da za to nije bio pravi trenutak. To je moglo biti podloga za jedan vrlo opasan scenario. Naime, nije stvar u tome što bi se moglo dogoditi na Kosovu, gdje smo bili svjedoci vrlo snažnog nasilja, poput onog u martu 2004. godine, već je problem kako će se nezavisnost Kosova odraziti na druge države u regiji, prvenstveno na stanje u Bosni kada je pitanje Republika Srpska, ili kako će se odraziti na osjetljive regije kao što je Kavkaz. Rekao bih da je vrijeme za ozbiljno promišljanje unutar Unije. U ovom trenutku i nisam siguran da li je bila mudra strategija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da ubrza centralizaciju ove države.
Na pitanje da li bi onda u Republici Srpskoj mogle i u djelo biti provedene ideje o referendumu ili odcjepljenju od Bosne i Hercegovine i koliko bi takav scenarij mogao imati realnu podlogu, Kuerča odgovara.
To je osjetljiva stvar. Sa referendumom se ne igra tako lako. Ponekad to ne mora biti potez vladajućih garnitura. Oni se mogu jednostavno sakriti iza nekih nevladinih organizacija, udruženja građana ili pojedinih nacionalističkih pokreta koji mogu tražiti referendum. A neko bi unutar srpske zajednice na Balkanu mogao doći na ideju da je sada istorijski trenutak i prilika da se prekrajaju granice. Ako je to moguće sa Kosovom, oni mogu doći na ideju da je to moguće i sa drugim sredinama. Neki od njih žele u istu ravan staviti Dejtonski sporazum i rezoluciju 1244 i reći: ako se jedno mijenja, znači da se oboje može promijeniti. To ne znači da iza takvih ideja stoji politika Srbije ili političko vojstvo Republike Srpske, ali je lako moguće da neke nacionalističke ili čak nevladine organizacije zauzmu upravo takvu platformu, a onda će biti teško za srpske političare, kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, da ne slede takav opasan put.
In Serbia than in Republika Srpska not to follow this dangerous path.
Slušali ste razgovor sa Paolom Kuerčom, ekspertom za jugoistočnu Europu u Rimskom vojnom centru za strateške studije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Na jugu Srbije, u općinama Bujanovac i Preševo, danas je obilježen dan zastave, koji Albanci smatraju svojim najvećim nacionalnim praznikom. I dok Albanci smatraju da je isticanje albanskih zastava čin nacionalne identifikacije, za službeni Beograd to je sporno, jer se takvi postupci kose sa važećim zakonima, priredio Želimir Bojović.
U Bujanovcu je danas tokom obeležavanja albanskog praznika dana zastave na Svečanoj akademiji u Domu kulture intonirana himna te države, a u Preševu je ovaj dan obeležen isticanjem srpske i albanske zastave na zgradi lokalnog parlamenta. Na mitingu u Preševu okupljeni su nosili albanske i američke zastave, kao i nekoliko transparenata na kojima je pisalo: nećemo militarizaciju, Preševska dolina je Kosovo i hoćemo NATO posmatrače. Albanski zvaničnici u deklaraciji koju su danas uputili javnosti navode kako političari u Srbiji žele da im skrate pravo na poštovanje nacionalnih simbola i obeležavanje albanskih nacionalnih praznika. Merđin Memiši, potpredsjednik Skupštine opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da Albanci na jugu Srbije ne žele da se odreknu svojih nacionalnih simbola.
Znaju se granice etničke Albanije, iako mi živimo ovdje sa činjenicom da se desio jedan oslobodilački rat. Podrazumeva se da smo tražili sva naša prava, ali ipak ovdje nam nije omogućeno da upotrebimo albanske nacionalne simbole i danas smo mi slavili uz protest i tražimo od međunarodne zajednice i srpske vlade da nam dozvoli da upotrebimo nacionalnu zastavu.
Nenad Đurđević, direktor koordinacionog centra za jug Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da uprkos postavljanju albanske zastave na zgradu opštine u Preševu, kao i intoniranje albanske himne u Bujanovcu, vlasti u Srbiji to ne smatraju provokacijom.
Ono što je vrlo indikativno je da su tu učestvovali srednjoškolci, ove koji su se okupili u Preševu, skandirali su neke parole, istaknuta albanska zastava pored srpske zastave na opštini, ali je poslije 10 minuta skinuta, tako da se čini da to više onako postaje neka vrsta folklora koji omladinci na neki način proslavljaju i mogu da budu često zloupotrebljeni u neke političke svrhe, ali jednostavno mislim da je aktivnost koja je vlada Republike Srbije, koordinaciono telo, imalo komunikaciji i saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave i sa albanskim liderima, pokazala se kao dosta dobro i više se to nekako obeležava kao neki vrsta albanskog kulturnog praznika, a ne kao nacionalističke provokacije.
Ekspertkinja za prava nacionalnih manjina Aleksandra Vujić kaže za Radio Slobodna Evropa da Zakon o zaštiti slobode i prava nacionalnih manjina dozvoljava manjinama privatno i javno korištenje nacionalnih simbola, ali precizira da u odeljku upotreba nacionalnih simbola, član 16, stoji da taj simbol ne sme biti identičan sa simbolom i znamenjem druge države.
Ovakva odredba je bila predmet negodovanja albanske nacionalne manjine na jugu Srbije i nedavno u alternativnom izveštaju o primjeni okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, koji je bio poslat Saveta Evrope ove godine, stoji da su nacionalni simboli Albanaca na jugu Srbije mogli da se koriste proteklih 60. do 90. godina u Srbiji kao poseban vid tradicije kulture Albanaca, ali da je ovo pravo ukinuto upravo donošenjem zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina. I još je pomenuto, istaknuto da sličan problem nemaju Albanci u Crnoj Gori i Makedoniji, te da je zabrana upotrebe simbola jedan od razloga zbog kojeg Albanci u Srbiji do sada nisu osnovali svoj nacionalni savet.
Svečanosti u Bujanovcu nisu prisustvovali predsjednik opštine Nagib Arifi i njegov zamenik Jonuz Musliju, koji zajedno sa Rizvom Halimijem i predsjednikom opštine Preševo Ragmi Mustafom danas borave u Tirani na poziv predsjednika Albanije Bamira Topija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici radija Slobodna Evropa.
SEMO, organizacija koja okuplja medijske djelatnike iz svih država jugoistočne Evrope sa sjedištem u Beču, dodijelila je ovogodišnju nagradu za ljudska prava crnogorskom novinaru Šekiju Radončiću za njegov rad na istraživanju ratnih zločina. Nagrada je utorak 27. studenoga uručena dobitniku u Sarajevu. Opširnje Dženana Halimović.
Novinar i publicista Šeki Radončić 13 godina istraživao je zločin nad 83 Bošnjaka koji su 1992. godine početkom rata u Bosni i Hercegovini izbjegli u Crnu Goru, gdje su ih crnogorske vlasti nezakonito hapsile i deportirale, nakon čega su likvidirani. Crna Gora ni danas, 15 godina kasnije, kaže Radončić, nije spremna priznati zločin.
To je autohtoni crnogorski zločin koji se ne može prebaciti niti na Jugoslovensku narodnu armiju, niti na Beograd. To je dakle zločin koji je izvršen po naredbi crnogorske vlade, odnosno ministru unutrašnjih poslova, i Crna Gora neće da se suoči sa tim zločinom. Zašto? Još neće da isplati obeštećenja porodicama deportovanih ljudi, još neće da provede pravičan i pravedan postupak protiv ljudi koji su učestvovali u tom zločinu i naredili taj zločin, iako se istraga protiv njih vodi već, evo, 3 godine.
Za istraživački rad Šeki Radončić je dobio i nagradu Organizacije medija Jugoistočne Evrope u oblasti ljudskih prava. Istraživati zločin je, kaže, višedimenzionalna odgovornost, ali i opasnost.
Ne može se ratni zločin više istraživati samo na jednom prostoru. Dakle, ako hoćemo da istražujemo zločin nad Bosancima u Crnoj Gori, mi to moramo raditi i u Crnoj Gori i u Bosni. To identično je u stvari sa drugim stvarima, dakle više nema istraživaću to iz svoje stolice. Ne, morate sjesti, upaliti auto, poći, razgovarati, preći granice, preći to. Istraživanje zločina je jako kompleksno pitanje. I što je najgore, čim počnete da istražujete taj zločin, zamjerite se ljudima koji su direktno ili indirektno učestvovali u tom zločinu ili su podržavali tu zločinačku politiku.
Tako dokumentarni film Karneval, koji je nastao po Radončićevoj knjizi Kobna sloboda, koji obrađuje temu deportacija, hapšenja i likvidacije Bošnjaka, nikad nije prikazan na crnogorskoj državnoj televiziji. Na festivalu dokumentarnog filma u Baru nije navodno prošao selekciju, mada je prethodno prikazan u Amsterdamu, na najvećem festivalu dokumentarnog filma na svijetu. No Radončić je svjestan da borba za pravdu ponekad znači i biti izopćen.
Ja sam, moram reći, naviknut da budem omrznut u 90% zvanične i službene Crne Gore. I vjerujte mi da nije tako, ja bih se zabrinuo. Ovo ne govorim iz nikakve mržnje, jer ja kad bih mrzio, ja bih, znači, bio poražena strana, odnosno oni bi od mene napravili nešto što bi ličilo o njih, nego govorim vrlo racionalno, svih ovih godina rata je Crna Gora, većina Crne Gore bila protiv mene i mojih kolega koji smo se tome suprotstavljali, sada je identična stvar i kada istražujemo te zločine, kada otkrivamo te zločine i počinioce, ali je meni važno i možda najvažnije da mi sada radimo jednu veliku stvar, a to je da činimo sve da zločinci mirno ne spavaju.
No u Crnoj Gori ipak postoje strukture koje su prepoznale njegov rad. Tako se upravo tamo sprema i scenarijo za novi igrani film koji je nastavak njegovog rada, a naredne godine bi trebao biti i snimljen. Mada su priznanja kolega iz struke, kako kaže Radončić, važna, ipak je najvažnije ono koje dolazi od srca.
Meni više znači kada me pozove majka Rikav, koje su crnogorski policajci ubili 3 sina. I kada me pita kako sam i kada me pita hoće li neko da me ubije i ko njenu djecu i to, nego ne znam kakvo državno priznanje da mi da sada zvanična i službena Crna Gora. Taj glas žrtve, to je meni veće priznanje od bilo koje zvanične ili formalne nagrade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.